Vielä 40 päivää, niin Helsinki hävitetään. Miten meillä Suomessa suhtauduttaisiin profeettaan, joka kulkisi Helsingin kauppatorilta eduskuntatalolle sellaista sanomaa kuuluttaen? 700-luvulla ennen Kristusta sitä kuulutti profeetta Joona maailman suurimmassa metropolissa Niinivessä. Hän oli ainoa pakanoiden parissa toiminut lähetyssaarnaaja koko vanhassa testamentissa. Kuvittelepa seuraavaksi, hyvä kuulijani, että joku suomalainen profeetta ennustaisi Karjalan palauttamista Suomelle. Ja niin todella sitten tapahtuisi. Joona ennusti Lebo Hamatin palauttamista Israelille ja kuningas Jerobeamin aikana niin todella tapahtui. Ymmärrämme, että tällainen sanoma otettiin Israelissa ilolla vastaan ja Joonasta tuli suosittu profeetta. Mutta sitten Herra komensi profeetan lähetysmatkalle. Näin hän sanoi. Lähden Niiniveen tuohon suureen kaupunkiin ja julista siellä, että minä, Herra, olen nähnyt sen pahuuden ja rankaisen sitä. Niinive oli Assyrian suurvallan pääkaupunki. Assyria oli valloittanut naapurimaan toisensa jälkeen ja sen sotatoimia leimasi kylmäverinen piittaamattomuus valloitettujen kansojen kärsimyksistä. Useissa säilyneissä seinäreliefeissä on sadismin makua. Seipään kärkeen roikkumaan pistettyjä ihmisiä, silvottuja jäseniä, massateurastusta, pääkallopyramideja. Herra oli siis nähnyt kaiken sen veren, joka tahrasi assyrialaisten käsiä. Hänellä oli muistissaan uhrien kyyneleet. Siksi hän kutsui Joonan julistamaan Assyrian pääkaupungille tuomioitaan. Raamattu kertoo. Mutta Joona nousi paitaksensa Tarsiiseen Herran kasvojen edestä ja meni alas Jaafoon ja löysi laivan, joka oli lähtevä Tarsiiseen. Miten ihmeessä Joona uskalsi nousta uhmaamaan Jumalansa käskyä ja lähteä pakoon? Mahdollisesti hän pelkäsi sitä, mikä häntä perillä odottaisi. Ehkä hän ei ymmärtänyt, mitä Herra otaksui saavansa aikaan hänen saarnojensa avulla. Ennemmin kääntäisi itse piru kelkkansa kuin nuo julmat assyrialaiset. Näin saattoi Joona puolustella pakomatkaansa. Ja siksi toisekseen, minkä tähden Niiniven hävitystä yleensä pitäisi kuuluttaa edeltäkäsin? Jos sellainen oli tulossa, niin antaa pamahtaa vain. Niinhän Sodomassakin kävi. Se olisi ihan oikein niille julmureille. Siihen päättyisi Assyrian mahtailu ja naapurimaat saisivat olla rauhassa. Niinpä Joona sitten osti laivalipun maailman toiselle laidalle, nykyiseen Espanjaan asti. Kuvitteliko hän siis pääsevänsä Herran kasvoja pakoon? Luuliko hän tosiaan löytävänsä taivaan alta sellaisen kolkan, jonne Herran käsi ei ylettyisi? Hyvä kuulijani, et kai sinä vain ole tällä hetkellä Herran kutsua tai hänen käskyään paossa. Joonan kirjasta näemme, että piletin pois Herran kasvojen edestä voi ostaa myös uskovainen ihminen ja jopa Jumalan valtakunnan työntekijä. Raamattu kertoo. Laivan ehdittyä ulapalle Herra nostatti ankaran myrskyn. Se oli niin raju, että laiva oli vähällä hajota. Merimiehet olivat peloissaan ja kukin huusi avuksi Jumalaansa. Joona oli mennyt alas laivan uumeniin ja pannut maata. Siellä hän nyt nukkui syvässä unessa. Joona siis reagoi omaa tuntoaan ahdistavaan tilanteeseen nukkumalla. Hän ei herännyt edes hirmumyrskyn ravisteluun, joka sai laivan natisemaan liitoksissaan. Miehistön jäsenet sen sijaan olivat paniikin vallassa. Kapteenikin laskeutui ruumaan ja herätti nukkuvan matkustajan sanomalla. Sinäkö vain nukut? Nouse ylös ja huuda avuksi Jumalaasi. Ehkä sinun Jumalasi huomaa meidät, niin ettemme huku. Assyrialaisilla oli oma Jumalansa joka lähtöön. Oli taivaan Jumala, maan Jumala, ilmakehän Jumala, veden Jumala, viisauden Jumala, manalan Jumala ja kaikkia niitä piti huutaa avuksi onnettomuuden kohdatessa. Kapteeni näytti toivovan, että Joonan Jumala pystyisi tekemään jotakin ympärillä riehuvalle myrskylle. Niin hän olisi pystynytkin, mutta valitettavasti profeetta ei osannut enää huutaa häntä avukseen. Joka pakenee Jumalansa kasvoja, se pakenee myös hänen korviaan ja hänen apuaan. Merimiehet päättivät selvittää syyllisyyskysymyksen arpaa heittämällä. Ja Herra piti huolen siitä, että arpa osui Joonaan. Merimiehet vaativat selitystä. Kerro meille, miksi tämä onnettomuus on kohdannut meitä. Mikä sinä olet miehiäsi? Silloin Joona tunnusti kaiken. Hän myönsi uskovansa Herraan, maan ja meren luojaan, vaikka olikin lähtenyt tätä pakoon. Pakanat olivat kauhuissaan. He eivät olisi ikinä uskaltaneet tehdä tuollaista temppua omille jumalilleen. Raamattu kertoo, mitä meidän pitäisi tehdä sinulle, että meri tyyntyisi, miehet kysyivät Joonalta. Myrsky näet yltyi yltymistään. Joona vastasi, heittäkää minut mereen, niin meri tyyntyy. Minä olen varma, että tämä hirveä myrsky on minun syytäni. Herra oli siis saanut Joonan kiinni kesken pakomatkan. Jos tämä yrittäisi jatkaa pakoaan, hukkuisi koko laivan miehistö. Joona valitsi kuoleman pelastaakseen kansamatkustajansa. Vaikuttaa melkein siltä, kuin kaikki olisi ollut hänelle tässä vaiheessa yhdentekevää. Merimiehet eivät olisi halunneet koskea sen Jumalan profeettaan, joka on luonut maan ja meren. Muuta keinoa ei kuitenkaan ollut. Niinpä merimiehet tarttuivat Joonaan ja heittivät hänet mereen. Meren raivo laantui heti. Joona ei päässyt lähetyssaarnaajan kutsumustaan pakoon, vaikka miten yritti. On lohdullista huomata, että Herra voi muuttaa lapsensa pakomatkankin lähetysmatkaksi ja kääntää sen siunaukseksi kanssamatkustajille. Siihen asti merimiehet olivat rukoilleet omia jumaliaan, mutta nyt he huusivat avuksi Joonan jumalaa, tämän omalla nimellä Herra Jahve, ja jopa uhrasivat hänelle. Silloin tapahtui ihme. Herra komensi suuren kalan nielaisemaan profeettansa, minkä jälkeen hän piti tätä hengissä kalan vatsassa 3 vuorokautta. Tässä kohtaa moni Raamatun lukija kysyy, voiko tämä juttu olla totta? Eikö se pikemminkin ole jonkinlainen legenda? Joonan kirjan suuri teema on kuitenkin se, että Herra pystyy käskemään luontoa, myrskyä, meripetoa, risiinikasvia, itätuulta ja jopa pientä matoakin. Jos hän siis on kaikkivaltias, niin eikö hän pystyisi pitämään profeettansa hengissä vaikka kalan vatsassa, jos niin tahtoo. Jeesus puhui Joonasta historiallisena henkilönä, jonka pelastuminen oli hänen oman ylösnousemuksensa ennakkokuva. Jos kiistämme historiallisuuden yhdeltä ihmeeltä, on meidän pakko epäillä toisenkin todenperäisyyttä. Kysymys on viime kädessä jumalakuvasta. Onko Herralle kaikki mahdollista vai eikö ole? Niin, kumpaa sinä aiot tässä asiassa uskoa, hyvä kuulijani? Jeesuksen ääntä vai järkesi ääntä? Nyt profeetta oli joutunut eristysselliin, josta hän ei enää päässyt Herransa pakoon. Äärimmäinen pimeys ja yksinäisyys ympäröivät hänet kalan sisuksissa. Itse hän nimitti olinpaikkansa tuonelan kohduksi. Vasta nyt hän rukoili. Meripedon vatsassa Joonalla ei ollut enää ketään muuta, kenen puoleen kääntyä paitsi Herra. Rukous osoittaa, ettei Joona ollut menettänyt uskoaan. Usko tietää, että Jumala kuulee jopa sellaisiakin syntisiä, jotka eivät voi syyttää kauheasta kohtalostaan ketään muuta kuin itseään. Huomaa tämä, hyvä kuulijani. Näin Joona rukoili. Ahdingossani minä kutsun Herraa avuksi ja hän vastaa minulle. Tuonelan kohdusta minä huudan apua, ja sinä, Herra, kuulet minun ääneni. Joona yhdistelee rukouksessaan eri psalmien sanoja. Psalttari oli ollut hänen virsikirjansa, ja siitä hän nyt löysi muistinsa varassa tilanteeseen sopivat sanat. Rukous jatkuu. Sinä heitit minut syvyyteen, merten sydämeen, ja virta ympäröi minut. Sinun tyrskysi ja aaltosi vyöryivät ylitseni. Minä ajattelin, minut on sysätty pois sinun silmiesi edestä. Kuitenkin minä yhä tähyilen pyhää temppeliäsi kohti. Kuka se siis olikaan, joka oli heittänyt Joonan mereen? Herra itse. Kenen aallot hänen päälleen vyöryivät? Herran, Herran. Joona otti siis katastrofaalisen tilanteensa Jumalan kädestä, vaikka tarkkaan ottaen se oli hänen omaa syytään. Meripedon vatsan, meren pohjan ja tuonelan syvyydestä Joona uskalsi kuitenkin nostaa katseensa kohti Jerusalemin temppeliä. Hän kääntyi sysipimeässä vankilassaan siihen suuntaan, missä arveli valon eli armon välineen loistavan. Monta kertaa hän oli tehnyt pyhiinvaellusmatkan Jerusalemiin ja tiesi, mihin uhrialttaria tarvitaan, syntien sovittamiseen. Joona ei siis rukoillut omaan ansionsa, vaan sijaisen uhriin turvaten. Joonan rukous päättyy näin. Minkä olen luvannut, sen minä täytän. Vain Herrassa on pelastus. Tämä lause on Joonan kirjan käännekohta ja ikään kuin salasana, joka saa Tuonelan portit avautumaan. Herrassa on pelastus. Sana pelastus on hebreaksi samaa juurta kuin Jeesuksen nimi. Heti tuon salasanan kuultuaan Jumala käski kalan oksentaa profeetan kuivalle maalle. Raamattu kertoo. Joonalle tuli toisen kerran tämä Herran sana. Lähde Niiniveen tuohon suureen kaupunkiin ja julista se sanoma, jonka minä sinulle puhun. Enää profeetta ei vastustanut Jumalansa kutsua, sillä hän oli oppinut läksynsä pimeässä koululuokassaan merenpohjassa. Hän menisi Niiniveen, mutta tällä kertaa kulkisi Herra hänen rinnallaan ja kantaisi vastuun kaikesta siitä, mikä häntä perillä odotti. Lopulta kohosivat maailman suurimman metropoliin muurit Joonan silmien edessä. Raamattu kuvaa sitä näin. Niinive oli suunnattoman suuri kaupunki, laidasta laitaan 3 päivän matkaa. Kaupungin muurin ympärysmitta tiedetään, se oli 12 kilometriä. Tuollaisen matkan kulkemiseen ei raavas mies toki tarvitse 3 päivää. Kyse lieneekin ollut Suur-Niiniven alueesta, jonka ympärysmitta oli vajaat 100 kilometriä. Pelottiko profeettaa, kun hän astui väkivallastaan kuuluisan kaupungin portista sisälle? Kaikeksi onneksi hän oli jo ehtinyt kokea, että Herra kyllä pystyy pelastamaan lapsensa, miten vaikeasta tilanteesta hyvänsä. Raamattu kertoo. Joona lähti kulkemaan kaupungissa ensimmäistä päivän matkaa ja huusi, enää 40 päivää sitten Niinive hävitetään. Saarna oli lyhyt ja ytimekäs, tai sitten siitä on talletettu Raamattuun vain teema. Hämmästyksekseen saarnamies sai nyt huomata, ettei häntä piesty eikä pidätetty. Itse asiassa pakanat suhtautuivat hänen sanomaansa uskomattoman vakavasti. He uskoivat tuhon tuloon. Lain vasara särki heidän sydämensä. Tuloksena oli suuri herätys. Raamattu kertoo. Kun Joonan sanat tulivat Niiniven kuninkaan korviin, hän nousi valtaistuimeltaan, riisui viittansa, pukeutui säkkivaatteeseen ja istuutui tomuun. Hän käski kuuluttaa koko Niinivessä. Eivät ihmiset eivätkä eläimet saa edes maistaa ruokaa, eivätkä juoda vettä. Jokainen kääntyköön pahoilta teiltään ja hylätköön väärät tekonsa. Ehkä Jumala silloin luopuu aikomuksestaan, leppyy ja antaa hehkuvan vihansa laantua, ja me pelastumme. Niiniveläiset eivät etsineet Jumalaa, mutta Jumala etsi heitä. Hän lähetti profeettansa heidän luokseen, koska tahtoi pelastaa heidät. Että tässä oli kysymys todellisesta herätyksestä, eikä jostain epämääräisestä joukkoliikehdinnästä, sen todistaa meille Herra Jeesus itse. Näin hän sanoo. Niiniven asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona. Mikä siis sai niiniveläiset kääntymään? Mikä sai aikaan Niiniven suuren herätyksen? Eivät ihmeet ja merkit, sillä niitä ei kerrota tapahtuneen. Ei Joonan vauhdikas kuvaus kokemuksistaan valaan vatsassa, sillä niistä hän vaikeni visusti. Eipä edes lähetyssaarnaajan rakkaus pakanoita kohtaan, sillä se tältä antisankarilta puuttui kokonaan. Herätyksen aiheutti pelkkä ja paljas Jumalan sana. Oikean oman tunnon herätyksen syntymiseen tarvitaan aina lainsaarnaa. Ihmisille on kerrottava, että heidän pahuudestaan tulee vakavia seurauksia, paitsi heidän omaan elämäänsä, myös heidän lastensa, kansansa ja koko maailman kohtaloihin. Tätä on julistettava, jos oikean herätyksen mieli tulla. Herra ei ole muuttunut sitten Joonan päivien. Kuten hän kerran uhkasi Niiniveä tuholla, niin hän uhkaa sillä myös väkivaltaan ja perversioihin hukkuvia länsimaita. Meille on mitattu armon aikaa yli 1000 vuotta, mutta Herran kärsivällisyyden loppu häämöttää jo. Mammonan palvonta tuhoaa lapsemme, luontomme ja ilmastomme. Nuorisomme hukkuu pornoon, viinaan ja huumeisiin. Vapaa abortti tekee Euroopasta suuren vanhainkodin. Perhe jää irtoseksin, avioerojen ja homoliittojen jalkoihin. Ja perheen tuho on samalla myös nousevan polven ja koko yhteiskunnan tuho. Mutta Joonan saarna ei ollut pelkkää lakia, vaan se sisälsi myös evankeliumin siemenen. Tuntematon Jumala oli kuitenkin antanut Niinivelle 40 päivää aikaa parannuksen tekoon. Tuohon oljenkorteen niiniveläiset nyt tarttuivat ja pyysivät syntejään anteeksi. Raamattu kertoo, Jumala näki, että he kääntyivät pahoilta teiltään. Niin hän muutti mielensä, eikä sallinutkaan onnettomuuden kohdata niiniveläisiä, vaikka oli sanonut tuhoansa heidät. Tämän jälkeen kertomus saa surullisen käänteen. Raamattu kertoo, Joona pani tämän kovin pahakseen ja suuttui. Hän rukoili Herraa ja sanoi, voi Herra, enkö minä tätä sanonut, kun olin vielä omassa maassani? Siksihän minä ensiksi lähdin pakoon Tarsiisiin. Minä tiesin, että sinä olet anteeksi antava ja laupias Jumala. Sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi on suuri. Sinä olet aina valmis luopumaan rangaistuksesta, jolla olet uhannut. Ota nyt Herra minun henkeni. Parempi on minun kuolla kuin elää. Tuskin koko Raamatusta löytyy ihanampaa määritelmää Jumalan armosta kuin yllä olevat Joonan sanat. Jumala on anteeksi antava ja laupias, kärsivällinen ja suuri hyvyydessään. Hän on valmis luopumaan rangaistuksesta, kun näkee sanankuulijoissa pienimmänkin katumuksen merkin. Niin, Jumala on tällainen, mutta Joonapa ei halunnutkaan hänen olevan tällainen. Tajutessaan pakanakaupungin pelastuvan, lähetyssaarnaaja raivostui. Ilmeisesti hän koki asioiden saaman käänteen jonkinlaisena kasvojen menetyksenä. Muistamme, että hänen edellinen profetiansa oli toteutunut ja Israel oli saanut Karjalansa takaisin. Tämä profetia ei toteutuisi, ei ainakaan vielä. Joonan raivostumisen syy saattoi myös olla huoli kotimaan tulevaisuudesta. Israelilaiset olivat joutuneet maksamaan Assyrialle veroja jo 100 vuoden ajan, ja pakkosiirron pelkokin oli käynyt monta kertaa heidän mielessään. Eikö heille olisi ollut parempi, jos Niinive olisi pyyhkäisty lopullisesti pois maailman kartalta? Kuulijani, Joonan suuttumiseen sisältyy kuitenkin lohdullinen sanoma sinulle ja minulle. Jos Jumala pystyi käyttämään tuollaista miestä valtakuntansa työssä ja herätyksen välineenä, niin eikö hän sitten pystyisi käyttämään myös meitä? Rakkaudetonkin saa julistaa vapahtajan rakkautta. Jos ja kun kuulijat pettyvät julistajiin, niin Jeesukseen heidän ei toki tarvitse pettyä, sillä Jeesus on enemmän kuin Joona. Joona meni ulos kaupungista ja päätti odottaa siellä kuukauden nähdäkseen, miten Niinivelle kävisi. Tuolla päin maailmaa lämpötila voi nousta 50 asteeseen varjossa. Joonan olo oli tukahduttava. Raamattu kertoo. Silloin Herra Jumala pani risinikasvin kasvamaan Joonan yläpuolelle, varjoksi hänen päänsä päälle ja helpottamaan hänen murheellista oloaan. Ja Joona iloitsi kovin tästä risinikasvista. Mutta seuraavana päivänä aamun koitteessa Jumala antoi madon purra risinikasvia niin, että se kuivettui. Auringon noustua Herra pani kuuman itätuulen puhaltamaan ja aurinko paahtoi Joonaa päähän niin, että hän oli nääntymäisillään. Raamattu ei mainitse Joonan iloineen mistään muusta kuin risinikasvista. Mutta kun se seuraavana päivänä yllättäen kuihtui, tuntui Joona parasta siltä, kuin Herra kiusaisi häntä tahallaan. Erämaasta puhaltava tuuli näännytti lähetyssaarnaajaa siinä määrin, että hän toivotti itselleen kuolemaa. Tuo synkkä toivotus jäikin sitten hänen viimeiseksi repliikikseen Raamattuun. Näin Raamattu kertoo. Mutta Jumala kysyi Joonalta, onko sinulla mitään syytä olla suutuksissa risiinikasvin tähden? Joona vastasi, kyllä on, tahtoisin kuolla. Herra sanoi, sinä suret risiinikasvia, vaikka et ole nähnyt vaivaa sen vuoksi, etkä ole sitä kasvattanut. Yhden yön se vain eli, yhden yön jälkeen se kuihtui pois. Enkö minä säälisi Niiniveä tuota suurta kaupunkia? Siellä on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät pysty edes tekemään eroa oikean ja vasemman käden välillä, ja lisäksi paljon eläimiä. Onneksi Herran viimeiseksi sanaksi Joonan kirjassa jää armo. Toisin kuin kiukutteleva lähetyssaarnaaja, tunsi Herra sääliä Niiniven ihmisiä ja eläimiä kohtaan. Niiniven missio oli selvä osoitus siitä, että hän rakastaa koko maailmaa ja tahtoo kuuluttaa sanomaansa kaikille sen kansoille. Koko elinaikanaan ei Joona päässyt selville siitä, mikä oli ollut hänen suurin elämäntehtävänsä, vapahtajan ennakkokuvana toimiminen. Jeesus ei näet rinnastanut itseään suoraan kehenkään muuhun Vanhan testamentin henkilöön kuin häneen. Joonan kirja kertoo, että Jumala oli väkivaltaiselle Niinivelle armollinen, mutta vasta Uudesta testamentista pääsemme selville, miksi hän sitä oli. Päinvastoin kuin Joona, lähti Jeesus vapaaehtoisesti lähetysmatkalle tänne maan päälle. Joona heitettiin Välimereen, mutta Jeesus heitettiin siihen järveen, joka tulta ja tulikiveä palaa. Syykin oli sama, että Jumalan vihan myrsky asettuisi ja kanssamatkustajat pelastuisivat. Jeesus lausui ristillä psalmeja, aivan kuten Joonakin Tuonelan kohdussa. Vapahtaja uskoi ylösnousemukseensa aivan yhtä vahvasti kuin Joona uskoi omaansa. Se temppeli, jota kohden Joona merenpohjassa koetti tähyillä, olikin itse asiassa Jeesuksen ruumis, paikka, missä koko maailman synnit sovitettiin. 3 vuorokautta hebrealaisen ajanlaskun mukaan vietti Jeesus Tuonelassa saman verran kuin Joona meripedon vatsassa. Jeesus ennusti Jerusalemin hävityksen ja maailman lopun, kuten Joona oli ennustanut Niiniven hävityksen ja sitä tietä Assyrian lopun. Ero oli vain siinä, että vapahtaja itki sitä tehdessään, kun taas Joona suuttui tuhon lykkääntyessä. Huomaamme, että syystäkin Jeesus sanoi olevansa enemmän kuin Joona. Kuule siis sinä, joka koetat paeta Herran kasvoja, hänen käskyään tai hänen kutsuaan. Vapahtaja on jo heitetty Jumalan vihan kaosvesiin sinun sijastasi. Siksi hän tahtoisi antaa sinulle salaiset syntisi, kapinasi ja pakosi anteeksi, jos sinä vain suostut vastaanottamaan hänen armonsa. Kun Jeesuksen aikalaiset tahtoivat saada vedenpitävän todisteen hänen jumaluudestaan, he vaativat häneltä merkkiä. Jeesus vastasi, tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonan merkki. Vapahtajan kuoleman ja ylösnousemuksen piti olla se Joonan merkki, joka saisi heidät vakuuttuneeksi hänen jumaluudestaan. Jos tämä merkki ei riittäisi, eivät mitkään muutkaan merkit saisi heitä siitä vakuuttuneeksi. Mikä siis on Joonan merkki meille 2020-luvun ihmisille? Armon välineet. Raamattu on Joonan merkki siksi, että Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus ovat tuon kirjan punainen lanka. Toiseksi kaste on Joonan merkki, koska kastettava kuolee hukkumiskuoleman yhdessä Jeesuksen kanssa ja nousee yhdessä hänen kanssaan. Ja kolmanneksi ehtoollinen on Joonan merkki, koska ehtoollisleipä on juuri se samainen Jeesuksen ruumis, joka heitettiin Jumalan vihan mereen ja nousi 3. päivänä sieltä ylös. Jos siis tahdot saada Jumalalta merkin, niin tartu Raamattuun ja mene sanan kuuloon. Etsi itsellesi Jumalan palvelus, jossa saarnataan oikein Jumalan sanaa ja ehtoollinen jaetaan Raamatun opetuksen mukaisesti. Jollei sinua ole vielä kastettu kolmiyhteisen Jumalan nimeen, niin anna jo kastaa itsesi. Jos näin teet, nämä 3 Joonan merkkiä vaikuttavat sinussa oikean uskon ja varjelevat sinut siinä uskossa iankaikkisuuteen asti. Miksi siis etsisit epätoivoisesti muita merkkejä uskosi tueksi, kun sinulla on armon välineissä Jeesus kätesi ulottuvilla? Muiden merkkien vaatiminen uskon tueksi ei ole mitään muuta kuin Jumalan kiusaamista. Ja niin Joona sitten palasi kotimaahansa ja kertoi, mitä Niinivessä oli tapahtunut. Toivon mukaan profeetan ei tarvinnut olla enää näkemässä sitä katastrofia, joka kohtasi hänen kansansa muutama vuosikymmen näiden tapahtumien jälkeen. 730-luvulla ennen Kristusta hyökkäsi Assyrian kuningas Tiglat-Pileser Israeliin ja vei puolet sen asukkaista pakkosiirtoon. 10 vuotta myöhemmin piiritti toinen Assyrian kuningas Israelin pääkaupunkia Samaria 3 vuotta ja siirsi sieltä maahansa omien sanojensa mukaan 27 000 ihmistä jumalineen, joihin he luottivat. Tämä tapahtui vuonna 722 ennen Kristusta. Raamattu ei todellakaan jätä lukijansa epätietoiseksi tämän tragedian syistä. Oikeat armonvälineet oli hylätty ja elävän Jumalan ohella palvottiin epäjumalia. Joonan saarnan aikaansaama herätys vaikutti Niinivessä ehkä yhteen sukupolveen. Kaupunki sai 100 vuotta jatkoaikaa, mutta sitten Joonan ennustus toteutui kirjaimellisesti. Vuonna 612 Babylonian sotajoukko sulki Niiniven saartorenkaaseen ja tuikkasi sen lopuksi tuleen. Valtavaan roihuun päättyi siis metropoliin 2 vuosituhatta kestänyt historia. Assyria ja Niinive katosivat lopullisesti maailmankartalta, mutta Joonan kirja ja hänen merkkinsä ovat säilyneet meidän päiviimme saakka. Niin moni maailman kaupunki on tälläkin hetkellä hukkumassa synteihinsä, tietämättä mitään elävästä Jumalasta. Siksi Herra kutsuu sinuakin, hyvä kuulijani, samaan tehtävään kuin muinoin Joonaa, viemään evankeliumia aina maan ääriin asti, joko lähtemällä itse tai lähettämällä muita. Hän kelpuuttaa suureen projektiinsa Joonan kaltaisia ja meidänkin kaltaisiamme keskeneräisiä työntekijöitä.